Soyez au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Koleka 60% ya bakoni ya VIH bazali bongo kozwa bakisi antiretroviro et lobby secrétaire exécutif national ya PNMLS, programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH, docteur Lievin Kapend. Docteur Kapend abeti mbela na likambo litali penza mosolo ya malonga pona kubundisa bokono oyo pe lisusu pona kopekisa stigmatisation na discrimination ya bakoni. Tolanda bongo reportage ya Nathalie Sekaburo kouta Kinshasa.
Wuto COVID-19 ebanda, likambo litali veye sida etiama penza na pembeni. Kasi, bokono yango ezali penza kobuma batu mingi koleka kutu coronavirus, Eloi Bongo, secrétaire exécutif national ya programme national multisectoriel ya lutte contre VIH-SIDA, PNMLS na Mokuse.
L'incidence par contre de VIH sur
Bola Kitami, bokono wa VIH,
de la maîtrise
de penza, omili bale, koleka, bozali pasi mingi, oya komoso kitu.
Professeur Dr. Lievin Kapend Ayanoli Boye.
Il faut tout le cambongo.
Esenge bongo koluka mbongo bisika tokoki oya koyangela lokola ebongi likambo yango ya mibale esengeli ete moto nyonso azwa lisaliti ntango tozali koloba na montango mwa 2015 elingi koloba ete esengeli te ete boko bayimboka babika na kobatama nzoka nde toyebi ete oyeleko ya COVID makambo makomi susu mabe kolika elingi koloba ete bozali na boko bandeko bai basusu bazali kobatola mpe kobamona pamba likambo lisusu bayebi kokila bankisi mpo ya bakulu kasi na bosani kokila mono tope kisi mpo ya bana
de 85.
Mokambi ya PNMLS atalisi mpe lisusu ba strategie to oyo etiami na bisika mpona kodepiste.
Tukubanda na kupesa mateya na baye bakopanza sango
ena mpona basusu yango elingi koloba ete
toyeli oyokomboka ezali wana yoko lolingi na kosala
mpo ya koyeba okati ya bayimbo banani bazali na makoki makotongola ezali kokomprendre to mpe bato bana bakozangaka te toyebi koluka makambi baye tobengi na lopoto pere éducateur
baye tokopesa mateya mpo ya kokembisa okati te boyebi bwa bango na ntina ete ongambo ya bango balobela mpona baye bazwami zingazila ya bango.
Pour la PNMLS, ba progrès énorme et salami na oyo tali traitement ya ARV na ba PVVIH.
On est autour de
tous amis qui capent pene na 60% c'est à Mukama Lumbumba tamu samaki na Lumba kupenza ikoni le bati tombwa ok c'est la qui tous amis qui kukuba tombo la montango ma bato bayi azali kozwa disuni ya kisi oya kolongo no bonzo to ya
ce traitement
kasi dokotolo atali simpe likolo na mikakatano na oyo mitali banzela pona kokoma na bankisi na bisika ya mosika ya Congo.
On peut kokiki kozala na bolingo ya komema ba mino bankisi kino biteni bya mboka biye bizonga sima mpe bazwi byango bataka poso moko soko bobele bituka bikoki kokoma kuna ezali wana likambo liye ezali mpo ya biso
grand obstacle.
Professeur Dr. Kapend abeti mbela koloba ete likambo litali veye ya sida ezali transversal bato nyonso esengeli kokota yango mpona koteya mpe kotalisa bato likolo na bokono esengeli mpe lisusu kobunda likolo na stigmatisation na discrimination ya bakoni. C'est alors que RDC eko atteindre ba objectif ya 2030. Nathalie Sekaburo Simurabiye pour na VO Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi bemission na kati ya VO Lingala ezali kokoba tokutani mokolo malobi.